Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
August, gori, dve tačke, Marija Avramović.
Svaki naš član ima svoju životnu priču, a životna priča Marije Avramović, člana gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, izgleda ovako.
Ja sam majka dvoje dece, imam više od 36 godina, neću sada reći tačno koliko imam. Član sam Saveza od 1990. godine, a inače od detinjstva sam, imam to neke obolenja, znači očnih nerva koje nemaju nikakvog poboljšanja, nego se samo pogoršanje.
Tako školovao. Pohađali u školu Zaštiti Dragan Kovačević.
Da, osnovnu školu sam završila i pohađala sam školu za zaštitu vida koja se zove Dragan Kovačević. Kasnije srednju školu sam nastavila u odeljenjima isto za decu koja slabo vide, u medicinskoj školi Beograd, Deligradskoj ulici. Tako da sam završila srednju školu i imala sam motivaciju da krenem i nastavim i višu, međutim stice okolnosti i materijalne situacije i sve, pa nisam uspela da završim i višu školu, mada sam polagala prijemne ispite na višim školama.
A kako ste pratili nastavu? Brajevo pismo niste naučili?
Ne, Brajevo pismo nisam, jer nisam, ranije sam mogla da se snalazim i da više da postignem učenje normalnim pismom, da kažemo azbukom. Vremenom, kako vidi, sve više i više slabi, ja se sada mnogo manje snalazim što se tiče čitanja i pisanja, ali još uvek pokušavam s nekim lupama, nekim teleskopima i sve to, pa se snalazim. Još uvijek imam delimično očuvanje vida s tim što je to ipak ta vrsta dijagnoze spada pod tip 100% slepila. Tako da u zatvorenim prostorijama se snalazim delimično i da kažem ja se snalazim čak i odlično s obzirom da su moji roditelji mene nisu smatrali invalidom i normalno su me uvodili u život da ja mogu da se snalazim u kući kao da sam jednostavno zdrava osoba i sve. Sad u spoljnim uslovima ne vidim ništa, idem uz pomoć ili svoje deca ili svojih roditelja, nekih najbližih, dragih osoba koje hoće meni da pomognu da ja odem do nekog određenog mesta ili destinacije i tako da se snalazim u principu na razno razne načine, kao i svi u životu što se snalaze. I oni zdravi pa moraju da se snalaze.
Kako su vaša deca prihvatila vaše oštećenje vide? Kako ste ih učili da mama im ne vidi to?
Evo ovako, dok su bili mali nisu shvatali. Vremenom kako su rasli i kako su normalno saznavali i sve, onda oni primećuju i onda oni mene, dok su bili mnogo manji, oni su mene pitali: mama, a zašto ti tako, a zbog čega ti ne možeš, pa pipaš tu, pa ne vidiš gde sam ja, ne, da li sam ja u dvorištu dok ti se ja ne javim glasom. I onda sam ja njima objašnjavala: mama ne vidi, kad god vas mama pozove vi morate da mi se odazovete da bi ja znala u kom pravcu da gledam i gde da vas tražim. Onda, a kod kuće isto tako. Dok sada devojčica, pošto već ima 12,5 godina, ona sad mnoge neke poslove obavlja umjesto mene, odnosno kontroliše moje poslove da vidi da li sam dobro prebrisala prašinu, da li negde je ostalo još paučine, na primjer, kada usisavam, da li sam usisala sve kako treba ili je možda negde ostala neka mrvica ili nešto. Tako da oni su u principu meni sada zamenjuju moje oči. Nisu imali nekog, da kažemo, nekog straha i sve, jer normalno, ako ih odgajate od samog njihovog starta, rođenja i sve, oni se polako prilagođavaju. Jedini problem je sada kod nas u kući što meni mora da bude sve zamračeno. A ja, pošto su oni zdravi i oni imaju zdrav vid, njima je normalno potrebna ta svetlost u kući se, a onda u njihovim sobama, znači, ne zalazim toliko baš često, jer su oni, i onda oni više vremena provode jedino uveče kada smo svi kod kuće, kada se oni dođu iz škole, kada smo svi kod kuće, onda lepo već pada i mrak i sve, onda oni upale sebi sijalicu, meni tad više ništa ne znači ni da li će biti sijalica ni da neće. I tako. Znači,
za ošetku srednje škole vi ste jedno vreme radili u salonu za masažu.
Da, jesam. Da, radila sam u salonu za masažu, više kao neka zamena ili dopuna. Znači, kada je povećan obim posla i imam ostvaren i taj neki radni staž u salonu ovde kao nekih 4 mjeseca.
Ostvarili penziju neku?
Ne možeš da ostvariš penziju ako nemaš neki određeni radni staž, ali sam ostvarila, odnosno imam pravo na tuđu negu i pomoć kao slepo lice, tako da imam ta neka primanja, da kažemo, na neki način sam socijalno obezbeđena, odnosno materijalno obezbeđena, ali ja ipak smatram da u ovoj državi bi to trebalo da iznosi malo više, jer to nije dovoljno da čovjek može sam da živi sa svojom porodicom. Svako od nas ko je rođen želi da ima svoju decu, normalno je to u životu, ali to da bi neko odgajao jedno ili dvoje dece, treba da ima malo veću egzistenciju materijalnu, pa sada dešava se da ljudi, pogotovo što se dešava nama koji imamo neku vrstu invaliditeta, da nas te osobe ostavljaju, znači kada rodimo dete ili već, nije ni bitno, pre ili kasnije, ako su te osobe zdrave u principu. Ja sam imala tu sreću da sam imala muža koji je zdrav, koji nije, nema nikakav hendikep i neki nedostatak ili već tako, tako da je on voli tako da odluta, da nije prisutan, beži od odgovornosti i sve, a meni je ipak potreban neko ko će non stop da me štiti i da bude tu pored mene i tako.
Kada ste decu odgajali, da li je bilo straha prilikom kupanja dece, ono prvo kupanje i to?
Ja kada sam odgajala svoju decu, meni je to bilo nešto najlepše u životu, kada sam ja njih rodila, donela kod kuće i kada sam trebala da ih kupam i da ih preslačim, hranim i sve to. Jer ja nisam dojela ni jedno svoje dete, imam i taj neki nedostatak tih mlečnih žleza, pa nisam imala mleka. Meni je to bilo nešto najlepše u životu, znači, što mi se dešavalo do sada. Znači, voljela sam da nama koji smo slepi ili slabovidi izražen osjećaj dodira, toplote, hladnoće i sve to. I onda sam ja to lepo samo sebi polako snalazila sam se jednostavno da napravim vodu tu kako treba, da napravim mleko to koje oni treba da piju kako treba. Uvek sve što radim u životu, što treba da dajem svojoj deci, ja prvo probam ja. Ako je meni to odgovara i ako je to moj ukus zadovoljan, onda će sigurno njihov biti, tako da sam... Da je, nije mi bilo problem, jer kada nešto voliš iznad svega, znači ja deca se vole najviše na svetu, onda nikakav problem ne predstavlja. Ja mislim da može svako da, jedino oni koji su, nažalost, znači nemaju ekstremitete, pa onda ne mogu da nešto... A svi ostali, ja mislim da mogu savršeno da se brinu o svojoj deci.
Imate dosta slobodnog vremena. Kako obavljate kućne poslove i ostale druge?
Pa kućne poslove obavljam veoma dobro. Ne mogu da kažem da se sad nešto ne snalazim, mada samim tim što ne vidim dobro kažem. Sad moja čerka je tu koja je već... devojčica je i voli da mi pomogne u životu, da mi pomaže i u kući sve, pa onda ona mi ono i prođe kada dođe iz škole, ja samo pitam mama je brisala prašinu, pogledaj da li sam sve dobro, da nisam negde preskočila i sve to, i onda ona to pogleda i kaže dobro je mama, ajde malo si preskočila, onda to ona uzme pa dovrši je negde gde nije to tako, ali snalazim se u kućnim poslovima, pa kažem vam, ja sam u životu naučila da se snalazim na svakakve načine. Imam, šta je najbitnije? Što nama isto mnogo su potrebni i hvala što postoje ti aparati koji pomažu ljudima da im olakšaju jednostavno i sređivanje kuće i brisanje i čističenje. Pa i one seckalice za seckanje luka, povrća i ostalog, svega toga. Meni ništa ne predstavlja problem jer ja sve to imam, svaku spravicu, mašinicu za te stvari i onda ja to sve odradim, znači bez nekog velikog zamaranja i nekog naprezanja. A kuvam samostalno isto, nikada nisam imala problema, znači što se tiče takvih stvari. Kažem, prilagodim sebi, nekad nešto možda i ne odradim kako treba, ali uvek ima neko ko će mi pomoći i reći nisi to dobro, evo ja ću da ti pomognem i tako. Imam podršku u stvari i svojih roditelja i svojih sestara, braća, šire te familije. Uvek neko je tu ko je voljan da meni izađe u susret i da mi pomogne. Eto.
A koje postoje najviše volite da radite?
Ja, najviše, bolje da kažem koje ne volim da radim. Ne volim da perem sudove.
I da znači,
i da peglam. E, to je, znači...
A šta volite?
Volim da spremam. Volim da kuvam. Volim da kuvam razne specijalitete. Volim da to serviram na tanjir. Lepo da moja deca, kada im ja to serviram na tanjir ovako, onako, oni kažu me, mama, kako si ti kreativna, kako si ti abstraktna, kako ti to voliš, da nama ugodiš tako. Eto, ja sve što radim u životu radim s tom nekom ljubavlju, tako da mi je valjda to je najveći motiv da ja sve to obavim onako kako je treba i kako je verovatno idealno. Sad ja ne znam što znači relativna je reč idealno. Ne volim da perem te sudove, ali se trudim da, jedini uređaj koji trenutno nemam kod sebe je mašina za pranje sudova. Ali i to ću verovatno jednog dana moći da priuštim sebi.
A da li koriste pomagala za slepe? Kućna vaga i tako druge. Kako ste koriste za recepte i to?
Pa znate kako, ja to sve nekako, ja kuvam od svoje 12. godine. Moja mama je mene uvodila u te sve, jer je normalno, kada znate da vam je dete, da kažemo, ima taj nedostatak, onda morate da ga naučite u životu da mora da se snađe za neke stvari. E onda je moja mama meni polako držala je sa mnom nož, ajde ti uzmi nož u ruku, pa onda ona meni polako određivala koliko, pa pipni sad koliko je to, pa pogledaj ovako, mislim, ne pogledaj, ali potrudi se da ti to bude, ne znam, tako, pa probaj sve što secka, sve što treba da posoliš, sve što treba da dodaš, neki začin, nešto, potrudi se, probaj, lizni, ne znam, stavi prst u usta na kraju krajeva. Znači, sa tim nekim sadržajem da probaš, ako ne možeš da dotakneš kašiku, da je pronađeš u svojoj tu blizini, sve. Tako da sam ja nekako, da kažem, imala tu sreću jer su moji roditelji meni stvarno trudili su se da ja ne budem uskraćena za te neke stvari. Možda je to nekome čudno i smešno, ali ja poznajem mnogo ljudi koji su ovde članovi saveza i normalno kroz školovanje sam upoznala mnogo svojih drugara iz škole koji su jednostavno Njihovi roditelji njima ništa nisu dozvoljavali da oni rade sami. Tako da oni ni dan danas ne znaju da obavljaju neke poslove. Jednostavno imaju strah od nekih poslova. A ja sam taj strah izgubila samim tim što su mene moji roditelji jednostavno, nema veze, i ako pogrešiš, pa nije smak sveta, pogrešila si nešto, a drugi put će biti bolje, i tako u životu naučila da funkcionišem, normalno funkcionišem kao da mi ništa ne fali, eto.
A kako odlazite u prodavnicu?
Pa u prodavnicu uglavnom, znači, ide neko ili moja deca ili neko drugi, a ako ja sad baš moram da odem u prodavnicu, sad nisam vam naglasila da ja živim u Vrčinu i tako da to ipak ipak je selo. I onda poznajem uglavnom sve te ljude i u okolini i one koje rade u prodavnici i sve to. I onda oni znaju da ja ne vidim dobro i onda uvek reci nam šta ti treba, evo sad ćemo da ti kažemo koje su cene i tako da mi uvek pomognu i izađu u susret. Nemam nekih, da kažemo, problema što se toga tiče. Mada odlazim ponekad i u te neke veće kupovine, u neke veće markete, ali nikada nisam imala dobro, dešavalo se, ali to su retki izuzeci, verovatno i tad neka prodavačica ili taj prodavac koji radi u toj prodavnici nije mu baš dan, pa onda se okrene ono samo ili prođe pored mene, ne kaže mi ništa, ali u većini slučajeva ljudi izlaze u susret.
A kad ode tu tekstilnu prodavnicu ili komisioni i tako, kada je u pitanju garderoba?
A kada je u pitanju, pa sad, ja ne razlikujem boje, znači, prepoznajem samo crnu i belu boju i to je onda, mogu da vam ispričam jedan događaj koji mi se desio, znači, smešan je, kada sam ja rodila dečaka i sad htjela sam da idem da mu kupim neku trenerku i ja sam prodavačici rekla da ja ne vidim, ali nisam joj rekla da li je muško dete, da li je žensko dete. Nisam im uopšte objasnila za koga da ja to kupujem za dečaka. I ja sam rekla, a meni se ova dopada i to je super i sve, ona je meni zapakovala. Ja kada sam došla kući, kada je moja mama videla, kaže, pa ti si sinu kupila roze trenerku. Preko ja nije vidim, meni se to ovako dopao materijal, kako sam ga ja pipnula, bio je mekan, nežan. I ja sam to onako odlučila se da to kupim, nisam uopšte znala koja je to boja, a nisam ni pitala. Eto, dobro, to je sad bila moja greška. Ali u principu uvek mi izađu u susret prodavci. Ja kada uđem u radnju, ja se uvek obratim onome ko radi na kasi i onda mi on ili pozove nekoga ko je slobodan, ko može da mi pomogne, ili oni jednostavno izađu sa tog mesta kasira i onda mi pomognu da pronađem nešto što me interesuje i uvek mi dozvole da to i probam. Ako je garderoba u pitanju, kažu mi kojih boja sve imaju, pa ja ako se opredelim za neku boju, onda mi oni samo tu boju daju i onda nema šta da promašim. Ali u principu opet kada je to neka kupovina tako parfema, ne znam, kozmetike, garderobe, sve tu uglavnom idem ja uvek ili sa nekom drugaricom ili sa sestrom i sve oni koji vide i imaju čulo vida, tako da mi oni uvek pomognu ili sa mamom, nekad i sa bratom.
Kako ulepšavanje teče?
Ja bih više puta voljela da se našminkam, ali ne mogu da se našminkam jer ne vidim da se našminkam. Ne bi mogla da potrefim da to bude jednako i pošto ne razlikujem boje, ni ne znam koje boje. Znači, koju bi boju mogla da iskombinujem sa kojom. Ali ruž za usne namažem. Znači, to mi ne treba niti ogledalo, niti šta, ja to sve mogu sama.
Bez šminka vama i ne treba više toliko.
Pa verovatno, hvala. Frizuru, isto tako, imam dugu kosu. I onda mi je lakše da skupim, zakačim neku punđu ili ja samo pustim ravno, češljam se. Znači, čak šta više, počela da sam i da se farbam na inicijativu nekih drugih ljudi. Tako da, pa sad, neko kaže da mi je lepo, neko opet kaže da bi možda bilo bolje da je moja prirodna boja kose, ali eto, tako, ja sam zadovoljna u principu. Znači, ne znam ni kako to izgleda, ali ja se osjećam zadovoljno.
A kako razpoznajete garderobu i druge stvari kad ostavljate kući?
Ne, ja to... To je prvenstveno što sam ja perfekcionist. Znači, ja ne volim da mi to bude, ne znam, ovako i onako. Ja to volim da mi sve složeno... Moja devojčica, ona je od svoje treće godine počela sama da pakuje svoje ormane. Nije dozvoljavala da ju ja pakujem. Jer ona, znači, voli i ona da to bude sve pedantno spakovano u ormanu i sve da to bude složeno kako treba, ali to je vjerovatno nasledila gen od majke. Nemam ja tih nekih problema. Kada, jedini problem što, šta mi je jedini problem, na primjer, kada skupljam ves sa žice, e onda mi je problem što kada donesem tu gomilu veša i stavim tamo da bi pakovala i sve to, posle mi je toga problem da li je to, ne znam, milicino ili strahinjino, što ne mogu da odredim. Približno smo istih visina sada već, tako da ne mogu da odredim čije je koje, ali opet tu, kažem, dođe moja devojčica ili dečak, pa mi onda oni kažu, mamo, ovo je moje, evo, ja ću to da nosim na svojom. A uglavnom, oni vole da sarađuju sa mnom, tako da nemam problema. Ono, jer ja sam samim tim što ne vidim dobro morala svoju decu da vaspitavam u takvom smeru da oni moraju jednostavno, jer ja nikada ne znam da li ću moći uopšte da funkcionišem ako stvarno se nešto desi da ja ne mogu više da se snađem. Ako mi, ne znam, desi se još neki problem. E onda ja njih polako... Znači, već su veliki, nisu više toliko mali da ne mogu nešto da odrade sami. Znači, moraju da znaju sve. Isto kao što su mene roditelji sa hendikepom odgajali, tako ja odgajam svoju decu iako nemaju hendikep. Znači, smatram da je to ispravno, jer danas u današnje vreme mnogo deca su okupirana nekim drugim stvarima, na primjer tim igricama, društvenim mrežama, mnogo rasipaju te svoje energije i pažnje na neke nebitne stvari. Moje deci, na primjer, ne dozvoljavam. Mogu, imaju oni normalno svoju slobodu da mogu i igrice i društvene mreže i da se dopisuju preko Facebooka i da, ne znam, svašta nešto rade, ali moraju da znaju neke svoje obaveze u životu i moraju jednostavno da se nauče da u životu rade sve nešto što će jednog dana ja neću moći i jednog dana mene neće biti. Ko će to njih da nauče? Moraju sami. Tako da oni meni mnogo pomažu i nemam uopšte nikakvih problema. U slaganju veša, normalno, ono, osjetite pod rukom da je to peškir, znate, veličinu čaša, pa znate šta je...
A kada su boje u pitanju?
Kada su boje u pitanju, to jednostavno samo neko drugi da mi pomogne u to, zato ne mogu samostalno nikako.
Da li slušate zvučne knjige i časopise?
Pa, u principu, volim da... Volim da čitam, da slušam romane i nisam u časopise, ne, uglavnom to sve ima na društvenim mrežama, da kažemo preko interneta.
Znači, koristite računare?
Pa koristim, ali trudim se da ga ne koristim mnogo.
Zbog vida?
Ne samo zbog vida, nego što smo mi danas, u današnje vreme i inače, naša planeta je ugrožena. Naša priroda je ugrožena, naše zdravlje su ugrožena na sve načine tipa tog zračenja televizije, telefona, računara. Ja se onda trudim da to što manje koristim. Inače moram da koristim razno razne mašine koje i one samim tim što oslobađaju tu toplotu, oslobađaju i tu energiju koja nije zdrava. Znači, ja ne mogu, jednostavno trudim se da živim zdrav život. Ne želim da se zamaram sa nekim stvarima koje nisu neophodne u životu.
Kako žitelji Vrčina imaju razumevanje za osobu koja ne vidi?
Ja sam imala jako velikih problema. Iz tog razloga kažem, jer ja sam krenula u školovanje, u normalnu školu u kojoj su išla zdrava deca sve. I onda kada je počelo sve više i više da se izražava to moje slabljenje vida, ja nisam mogla više niti da igram fizičko normalno sa svojim vršnjacima, jer nisam videla, ne vidim, meni je ugašen refleks za praćenje tih predmeta kada leti lopta prema meni, na primjer, ja ne mogu da je lociram, ne mogu. Onda te lastiše neke i ne znam, vrtenje obruča i sve to. A to sam sve, na primjer, nekako uspevala da savladam, ali jednostavno nisam imala razumevanja od svojih vršnjaka, jer oni su bili zdravi i nisu razumeli moj, pa su mi se podsmevali, pa sam ja onda doživljavala te neke emotivne, da kažemo, emotivno sam bila povređena, dolazila sam kući mnogo puta iz škole gde sam plakala, žalila se svojim roditeljima. I onda jedno onda sam posle toga krenula na školovanje po tim nekim specijalnim uslovima. Da kažemo, nisam imala razumevanje od svoje generacije u školi. Pa i posle toga isto tako mnogi ljudi ne mogu da, u stvari jednostavno nisu zainteresovani da obrate pažnju na osobu koja je jednostavno takva. Ranije dok sam ja samostalno mogla da se krećem, dok nisam morala da idem uz pomoć nekoga, mnogi mi nisu uopšte shvatali da ja ne vidim. I onda tako kada ja prođem pored nekoga i onda ne vidim, jer ja vidim samo siluetu, ja sam ne znam koja, meni ja po glasu prepoznajem osobe, kada neko prođe pored mene i ćuti, normalno da ne znam ko je prošao pored mene. Ja samo kažem ono, dobar dan, jer sam tako vaspitana, da kad god neko prođe, pošto je to ipak selo, tu malo drugačije vaspitanje vlada nego u gradu. Onda oni meni kaže kao, pa prošlo si pored mene, nisi mi se javila, ono kao, juče smo se kao super ispričali, danas kao čutiš. I onda kažem, pa ja ne vidim. Oni kažu, pa kako kao ne vidiš? Jednostavno nije moglo da im dođe do svesti tako nešto. Dobro, u gradu nisam imala takvih problema, dok sam se školovala i ovde dok dolazim u savez i dok idem negde, nisam imala tih problema. Jer u gradu ljudi nisu tako ni zainteresovani da obrate pažnju. Znači, ne poznajete nikoga i niko vam se ne javlja na ulici sa tim nekim poštovanjem i šta te znam. Tako da neko vreme sam imala, ali sada su me svi upoznali da ne vidim i onda znaju da moraju da mi se jave glasom, da ne mogu da mašu sa neke daljine i ono kao javili su mi se, ja ih uopšte nisam ni videla. Tako da su počeli da shvataju neke stvari.
Da li ste razmišljali da jednog dana uzmete beli štap?
Da, to u poslednje vreme baš razmišljam. I htela sam baš i danas, pošto sam već ovde, da se raspitam kako dolazi do toga. Jer imala sam neki informator, ali to se do sada već promenilo, pa nisam baš upućena u to.
Kada je obuka onda?
Pa verovatno bi trebala da bude neka obuka za to kretanje sa štapom, ali to ću da se raspitam uglavnom, jer kažem iz tog razloga što nekada nemam ko da ide sa mnom, a ipak kada nosite beli štap onda ljudi malo više obraćaju pažnju. Da.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.